І в ефірі Українського радіо «Громадська хвиля». Знову друга година «Громадської хвилі» з вами. Я Кирило Лукеренко, поруч зі мною моя колега Ірина Славінська. Нагадую вам, що ми журналісти «Громадського радіо», які випускають цю програму разом з нашими колегами з радіо «Українського». Зараз режисер цього прямого ефіру, співробітник Національної радіокомпанії України Василь Панченко. Ну, новини ви чули. Це була Наталя Балюх. А ми бачимо в нашій студії нового гостя. І ми будемо говорити в першій половині другої частини нашої програми. Ми будемо говорити про війну. Про війну класичну, не ту війну, яка називається антитерористична операція, і не ту війну, яку важко визначити з юридичної точки зору, про що ми говорили буквально 15 хвилин тому, а про справжню війну. Про справжню війну, яка ламає долі, яка міняє долі цілих країн, яка міняє світовий устрій. І в цій студії з нами є історик, і ми будемо говорити про Другу світову війну, і саме про особливий період Другої світової війни, який, як правило, для багатьох українців лишається якоюсь таємницею, лишається якоюсь нерозкритою сторінкою історії Другої світової війни. Отже, у нас сьогодні в цій студії Сергій Гончаров. Це історик, який працює з військовими і воєнними темами.
Добрий день.
Добрий вечір. І сьогодні з ним ми будемо говорити про подію, яка відбулася 70 років тому. Про подію, яка відбулася на іншому кінці Європи. Це висадка військ союзників Сполучених Штатів, Британії, Канади в французькій Нормандії 1944 року. І от саме це я мав на увазі, саме оце відкриття Другого фронту, воно нібито в радянській історії і пострадянській історичній науці, яку вивчали в школі наші українські громадяни молодшого віку, як на мене, воно недостатньо висвітлено. Я правильно це розумію?
Правильно, але треба зважити на те, що взагалі-то для кожної країни її театр бойових дій Другої світової природно головний. І тому, якщо ми подивимося на французьку, американську, британську, канадську історіографію, то там такий точно перекос, тільки у бік свого театру. Тобто там ви дуже багато отримаєте подробиць про ту ж Нормандію, про операцію «Енвіл», це висадка у Південній Франції, про операції в Північній Африці і в Італії, але дуже мало чого почуєте про Східний фронт.
От нагадайте нам, минулого тижня відзначали 70-річчя першої висадки, це перед нашими очима постають кораблі-амфібії, військові кораблі, які підійшли до узбережжя Франції, звідти висаджувалися військові під свинцевим вогнем. А що відбувалося через тиждень після цієї першої висадки? От що 70 років тому відбувається приблизно в ці дні там, в Нормандії?
Бої за розширення плацдарму, перетворення тактичного плацдарму в плацдарм оперативний, на якому можна накопичити досить потужне угруповання і розвивати якісь широкі операції. Якщо казати про географію, то це, перш за все, бої за французьке місто Кан.
Знаєте, от ще для багатьох людей ця війна, вона якимось чином, Франція, Друга світова війна, у нас є частина наших громадян, які розуміють це питання з фільму «Тарантіно». Як це?
Безславні виродки.
Безславні виродки.
Фільм, який розповідає таку абсолютно, як би це назвати, нескладним словом, коротше, ситуацію про, це така альтернативна історія.
Альтернативна
де,
історія.
Так, де нібито існує загін таких партизанів-месників, які складаються винятково із євреїв, котрі мстяться всім фашистам, зокрема на території Франції, за те, що відбувається, і загалом нібито вбивають цілу верхівку нацистської партії.
Питання. От зараз оці альтернативні історії, а я до цих альтернативних історій можу зарахувати також праці російських письменників, які по-своєму трактують Другу світову війну, навіть якщо вони і при цьому вважають себе професійними істориками. Наскільки ми взагалі можемо, ну, наскільки сучасники ми орієнтуємося в тих подіях, наскільки ця війна є історією, а не пропагандою, або вигадками пізнішими?
Насправді, історія війни – це продовження тої ж війни іншими засобами. Тому чіткої різниці між академічною історією і пропагандою, причому пропагандою найбільш агресивного штибу, військовою пропагандою. Насправді, чіткої границі між цими явищами не існує. Причому в цьому розумінні, скажімо, історія Второї мірової війни 1939-1945 годів, яка вийшла в Радянському Союзі у 1970-ті роки, вона принципово нічим не відрізняється від, припустимо, 80-томної історії американської армії у Другої світової війні, яка видана Пентагоном. Тобто,
чому?
Насправді, військова історія – це продовження військової пропаганди. Так було завжди. Як писав Мольтке,
Це
начальник прусського Мольтке старший, начальник прусського генерального штабу часів франко-пруської війни. Пишіть правду і тільки правду, але в жодному разі не всю правду.
Фантастика. Ви вважаєте, що...
Але дуже цікава фраза з боку таких ідеологічних воєн, особливо на тлі історії, які от уже давненько розгортаються, зокрема навколо Другої світової.
А ідеологічні воїни на тлі історії, вони тягнуться з часів стародавнього Риму, насправді.
Скажіть, будь ласка, наскільки от ми знову переходимо до того, як історики трактують минуле, і наскільки ця трактовка істориками минулого впливає на дії сучасників, наскільки вона впливає на майбутнє, наскільки трактовка російськими істориками подій Другої світової війни важлива для сьогоднішньої ситуації на сході України, для сьогоднішньої ситуації на Донбасі?
Насправді, історики формують громадську свідомість. Сприйняття історії в громадській свідомості, етичне сприйняття історії, воно, власне, є сполукою між історією та сьогоденням. Тому, безперечно, ці концепції впливають і впливають дуже суттєво. Друга світова війна залишається для масової свідомості не тільки найбільш масштабною, а й, так би мовити, найбільш актуальною війною. Тому що, насправді, ті війни, які відбулися після, вони принесли дуже багато у військове мистецтво, у військові технології, але війною номер один у масовій суспільній свідомості залишається поки що Друга світова війна. Для пострадянського простору той її компонент, який відомий як Велика Отечественна війна совєтського народу.
Давайте все-таки повернемося до теми, яку ми все-таки сьогодні анонсували, до цю операцію Overlord про про яку ви, до речі, написали дуже ретельну статтю, яка була опублікована тиждень тому в газеті «Дзеркало тижня». І моє запитання, ця операція, яку радянська історіографія не надто помічає, бо це інший фронт, інший театр дій, такий самий, як десь Африка, вона теж для нас не є принциповою.
При тому, що Африка теж не монолітна і складається з багатьох різних держав.
Ну, але все-таки мається на увазі військові дії. Я маю на увазі військові дії на півночі Африки протягом Другої світової війни. Але все-таки, що російська і радянська історіографія не помічала в висадці військ в Нормандії? І що для нас зараз становить цікавість?
Я почну з другого питання. Для України, якщо брати власне військовий досвід, то зацікавленість у вивченні історії операції «Нептун», власне, операції «Оверлорд» не існувало. Існував план «Оверлорд», за яким виконувалися дві комбіновані десантні операції – «Нептун» у Нормандії і «Енвіл» на півдні Франції місяцем пізніше. Для України цей досвід, він має доволі таки примарне значення, оскільки наші збройні сили виключно з географічних причин не ведуть, не готуються і ніколи не будуть вести і готуватися до комбінованих стратегічних десантних операцій. Але для тих країн, для яких цей досвід актуальний, ця операція залишається найбільш масштабною, найбільш складною з операцій такого ж типу за всю військову історію. Масштабніше «Нептуна» не було нічого саме з десантних операцій.
А в чому полягає ця масштабність? Просто ви можете нагадати нашим слухачам?
Ну, кілька цифр. 180 тисяч військ десанту. 196 тисяч тільки кількість екіпажей кораблів та суден, які були задіяні в забезпеченні цієї операції. 8150 тільки бойових літаків і приблизно 5 тисяч транспортних літаків і планерів. 8 дивізій висаджувалося на берег. 5 піхотних і 3 повітряно-десантні.
А їм протистояли?
Їм протистояли, ну, якщо брати безпосередньо зону висадки десанту, то спочатку їм протистояли 3 германські піхотні дивізії. Але були досить швидко підтягнуті рухами з'єднання. Танкові та моторизовані дивізії, які намагалися нанести контрудар і збросити союзників в море.
Це була неочікувана для нацистів операція?
Тут було майже як 22 червня 1941 року. Цього всі чекали, але не тоді і не там. Вермахт очікував висадки на Паде-Кале. І не в червні, а в серпні.
Тобто це, так би мовити, десантний еквівалент початку Великої Вітчизняної війни.
Майже так.
А у мене є запитання, яке стосується актуалізації цієї пам'яті, якщо Кирило закінчив блок запитань про деталі, власне, на перебігу.
Навіть якщо не закінчимо, він згадає потім і задасть.
Ура! Мене цікавить, власне, сьогодення, адже цього року відзначали 70-ту річницю подій у Нормандії, ми про це вже згадали на початку нашої розмови. І мене цікавить, власне, пам'ять у Європі про цю подію, адже, здається, у Франції, у Нормандії зібралося дуже багато європейських лідерів і було дуже важливо важливо, щоб вони туди приїхали. Зокрема, була велика дискусія стосовно приїзду Путіна, наприклад, аби долучитися до цих подій. Ось ваша думка як історика стосовно цього, чому це актуалізовується тепер, чому важливо актуалізувати ці події, і чому справді була такою важливою участь сучасних європейських лідерів у заходах пам'яті про висадку в Нормандії?
Насправді актуальність нормандської операції, вона існувала всі ці 70 років. Так само і навіть ще більш актуально. Це було 10 років тому, 20 років тому були заходи ще більшого масштабу, ніж зараз. Ну, на 50 років це зрозуміло. Тому я б не сказав, що якесь питання стало особливо актуальне. Воно було актуальне завжди і залишиться таким ще кілька десятків років, принаймні. Поки жива, актуальна історична пам'ять про Другу світову війну, поки ця війна не перекреслена, спадок цієї війни, не перекреслений іншими подіями більшого масштабу. До того часу вона буде залишатися актуальною.
У мене є запитання, все-таки знову-таки пов'язане з тим, що я особисто вивчав в школі в незапам'ятні часи 30 років чи 40 років тому. І нас вчили і в армії, і ми історія вчила нас, яку нам викладали. Ми читали в художніх творах, ми пам'ятаємо Другий фронт. Коли ж відкриють Другий фронт? Ми б'ємося, тобто радянські воїни б'ються, а Другого фронту все немає. І от відкрився цей Другий фронт. Насправді, радянська історіографія вважає, що основні, звичайно, бойові дії велися на Східному фронті, і основна, звичайно, заслуга в знищенні нацизму – це завдяки саме радянській армії. Але відкриття саме Другого фронту, висадка в Нормандії і втручання Сполучених Штатів, десант в Європі. Чи ця операція переломила хід Другої світової війни? Чи вона якось вплинула? Чи без неї все одно би були б ті самі наслідки? От роль цієї військової операції в Другій світовій війні?
Тут треба зважити на те, що головним вкладом, внеском західних держав у перемогу в Другій світовій війні були не десантні операції. Ані в Нормандії, ані в Італії, ані в Північній Африці. Головним їх внеском були стратегічні бомбардування, так званий Четвертий фронт. Третім фронтом по цій неофіційній класифікації вважався театр бойових дій в Італії. Четвертий фронт, тобто англо-американське стратегічне бомбардування Німеччини і надзвичайно вагома військово-економічна допомога, яку надали США і меншою мірою Велика Британія Радянському Союзу. З цією допомогою і з вкладом США та Великої Британії у повітряну і морську війну проти Германії, проти Німеччини, вибачте, Радянський Союз міг би здобути перемогу і без десанту на Заході.
Допомога військово-технічна Сполучених Штатів і Британії Радянському Союзу. Що це було? Наскільки ця техніка відрізнялася від радянської техніки? Ну, очевидно, там була не тільки техніка, там, очевидно, були боєприпаси, там було продовольство, але от саме ця техніка, вона була більш довершеною, чи вона була відсталою, чи це за рахунок кількості вони саме справили такий вплив?
Насправді, я не випадково сказав про військово-економічну допомогу. Головним була не техніка, не зброя. Головним було постачання військових матеріалів. Тобто, якщо рахувати по кількості літаків, то на Східному фронті британським та американським був приблизно кожний восьмий літак. Але всі інші сім з восьми вироблялися з американського дюралю. Бо, власне, производство виробництво дюралюмінію в Радянському Союзі було втрачено ще в 1941 році.
Тобто воно було на сході?
Воно було на заході.
На заході, я перепрошую.
Воно було на заході.
А де саме? Це Росія, Україна, Білорусь?
Росія. Волговський комбінат, наприклад. І 1942-1945 – це фактично на 100% або імпортний дюраль, або імпортний алюміній, з якого вироблявся знову ж таки дюраль. Це майже весь парк автомашин, військових автомашин, як вантажних, так і легкових, але більше значення мали вантажні. Це приблизно половина авіаційного пального.
А це авіаційне пальне, воно вироблялося в Сполучених Штатах?
Приблизно половина авіаційного пального, яке було використано на радянсько-німецькому фронті, поставлялося знову-таки з Сполучених Штатів і Великої Британії.
Ніколи навіть не здогадувався про це.
А справа в тому, що в радянській історіографії свідомо робився певний ухил саме в військово-технічну допомогу союзників, оскільки ця військово-технічна допомога не була вирішальною. І це було дуже яскраво видно по цифрах. А от військово-економічна допомога – це справжня таємниця, принаймні на пострадянському просторі, Другої світової війни.
Я можу тільки згадати, в травні я брав інтерв'ю у свого вчителя колишнього, який закінчував війну, він зовсім молодим був хлопцем, і він закінчував війну на Далекому Сході. І він пригадував, що вони мали такий... те, що він називав це словом «лард». Тобто, насправді, це американське, англійське слово для смальця. Тобто, консервований смалець, який отримували вони з Америки. І вони на ньому готували, мазали на хліб. Він казав, що смак був жахливий. Але навіть це називалося англійським словом. А наскільки продовольчо допомагали Сполучені Штати?
До 1944 року у нас звали американські консерви Другим фронтом.
І казали, так, правильно, давайте відкриємо Другий фронт з консервним ножем.
Так,
так це було. Тобто їх було багато?
Так, дуже багато.
Ну, ми... насправді дуже сильно ухилилися від нашої оригінальної теми, на яку ми, власне, на обговорення якої ми вас сьогодні покликали, але все-таки, повертаючись до висадки в Нормандії 44-го року, і врешті-решт, який військово-політичний вплив мала ця висадка? Чим це закінчилося саме, ну, як, чим воно важливе саме для Другої світової війни?
Унаслідок нормандської, південно-французької та подальших операцій була звільнена Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург та окупована західна частина Німеччини.
І це означало, що? Ну, як це, ну, якщо підсумувати?
Якщо дуже коротко, це означало розділ Європи.
Тобто ця операція заклала початок тому, що закінчилося Берлінською стіною?
Так. Але це була обопільна робота. Ця операція заклала початок Берлінської стіни з одного боку, з іншого боку, початок цієї ж стіни заклали радянські військові операції в Європі.
Поясніть мені, як колишні браття за зброєю і браття за військово-технічним співробітництвом, чому вони врешті-решт стали непримиренними ворогами в Другій світовій війні? Що, чи в Другій світовій війні вже можна було побачити, що такий варіант розвитку подій закладений? Чи ті люди, які штурмували, висаджувалися в Нормандії, чи вони уявляли, що через якихось там 5-10 років вони будуть охороняти половину Європи від інших людей, які є їхніми побратимами, з якими вони там на Ельбі зустрічались?
Насправді, маршал Радянського Союзу Жуков дав розпорядження підготувати плани військових операцій проти союзників вже 15 травня 1945 року. Але він не був оригінальний. Приблизно півтора тижня раніше Уінстон Черчилль доручив імперському генеральному штабу підготувати план операції, яка так і звалася «Незбагнене», розрахованої на боротьбу проти радянських військ з залученням німецьких військовополонених.
Неймовірно. Я вперше про це чую. Для мене це відкриття насправді. А коли ці факти стали відомі історії?
Чому вони були відомі ще з другої половини тисяч, принаймні, у нас, в Радянському Союзі. Тим, хто цікавився, вони були відомі з кінця 1960-х років. Розумієте, історія Другої світової війни в Радянському Союзі чітко ділилася на три рівні. Перший – для усіх. Другий – для тих, хто цікавиться. Третій – так звана секретна історія, тобто грифовані тома мемуарів і досліджень. На другому і третьому рівнях це було відомо вже доволі давно.
Але на другому рівні це ще воно якось мало суспільний розголос, але третій рівень він вже був закритий для всіх. Тобто
так.
Це було відомо офіцерам Генштабу і, очевидно, слухачам військових академій і то на якихось закритих.
Так, але другий рівень давав доволі змістовну картину. Якщо відкинути ідеологічну шелуху, то та ж історія Другої світової війни 1939-1945, в ній, наприклад, є окрема глава, присвячена Оверлорду. І це радянські роботи.
На жаль, ми змушені закінчити цю надзвичайно цікаву розмову. Ми вже зараз хотіли би запросити Сергія Гончарова, журналіста-історика, знову до нашої студії. Можливо, за кілька тижнів, можливо, ми би могли з ним поговорити про початок Другої світової війни. Якщо він за, то ми його запрошуємо.
Згода.
Все, дякуємо. Тоді ми вас запрошуємо.
Так, в прямому ефірі згоду отримали, тепер точно не відкрутитись. Ну що, тепер я, напевно, оголошу наступну частину того, що відбуватиметься далі у ваших приймачах або у ваших колонках від комп'ютера або де-інде, я не знаю, де ви слухаєте громадську хвилю. Зараз ви почуєте запис розмови, який я зробила буквально позавчора. Це розмова з Іриною Подоляк. Вона керує управлінням культури міста Львова. Із Іриною Подоляк я говорила про те, як воєнні обставини в Україні впливають на культуру у Львові, на культуру міста, котре нібито так далеко від фронтів, від того, що відбувається на Донбасі, але насправді не так воно далеко і знаходиться. І ще ми говорили про те, як поява біженців чи то пак переміщених осіб у Львові, переміщених осіб з Криму і з Донбасу вплинули так само на культурний ландшафт. І ще дуже багато цікавих речей звучать. Зверніть увагу на тему децентралізації, котра може реалізуватися в Україні за допомогою культурних ініціатив. Отже, Ірина Подоляк. Перше запитання, з якого ми почнемо, це те, як на культурний ландшафт чи культурні ландшафти Львова вплинули події Євромайдану. Очевидь, якщо глянути на цю дистанцію з 21 листопада, чи може з попередніх днів і дотепер, то, напевно, я припускаю, відбулися зміни. В Києві, принаймні, їх видно, а що у Львові?
Звичайно, війна накладає відбиток на усіх. Львів не виключення в тому контексті. І, знаєте, культура різна. Культурою можна назвати все. Культурною можна назвати спосіб укладання плитки на тротуарах. Культурою можна назвати культуру водія в маршрутці. Культурою можна назвати проведення різноманітних культурних і навколокультурних заходів, і спортивних в тому числі, і гастрономічних, і інших. Культурою можна назвати мисленнєвий процес. Так? І, звичайно ж, ця війна, яка є, вона наклалася на все це, що відбувається у Львові, у всіх вимірах. І ми, як і в інших містах України, змушені були звернути велику кількість подій, велику кількість заходів, або переформатувати їх, або змінити акценти, або взагалі відмінити. Але натомість мушу сказати, що звільнилося багато корисного і необхідного часу для рефлексій, для контактів одних з одними, для обміну думками, для планування стратегії культурного розвитку міста Львова, тобто для таких інтелектуальних пошуків, для аналізу того, що є культура, яка вона є у Львові. Тому от така зміна відбулася. Крім того, мушу сказати, що не тільки війна наклала відбиток на таке культурну мапу Львова, а відбиток, власне, наклала теж і економічна ситуація. І мушу сказати, можливо, річ контроверсійно, але відсутність грошей є прекрасною нагодою робити важливі речі і корисні речі без грошей, використовуючи розум, використовуючи фантазію, використовуючи інтелект.
Але з іншого боку, чи така це нова ситуація для української культури? Вона ж ніколи не була дуже розвалувана великою кількістю грошей і часто, ну я якщо дивитись на літературний, припустимо, ринок, часто густо доводилося через малу кількість грошей робити багато доброго за якісь мізерні символічні бюджети.
Ви знаєте, так, але не можемо казати, що завжди було все так трагічно. Я не можу аналізувати всі міста України. Для Львова і для культури Львова були значно кращі часи. Зокрема, в часи, скажімо, 2000-х, до цієї от кризи економічної загальної, яка почалася там 2009 року, у Львові було досить непогано усе з фінансуванням культури. В нас в той час започаткувалося багато проєктів в культурі, які фінансувалися. Це і конкурси соціально-культурних проєктів, де громадські організації подавали свої пропозиції, вони фінансувалися. Це і конкурс підтримки україномовного книговидання в той час почався і фінансувався. Це і підтримка музейних працівників і програми для них. Тобто все це у Львові почалося, починаючи десь від 2006 року і до 2009 року, всі ці проекти йшли на повних парах. Звичайно, нам, як і багатьом іншим містам, бракувало коштів для фінансування інфраструктурних проєктів. Тому маємо таку ситуацію трагічно, скажімо, з театрами, які є у Львові. От у Львові є 5 муніципальних театрів, і практично жоден з них не є в належному стані. Ну, це ж має значення, правда? Ти хочеш піти в театр гарно вбраним. Ти хочеш, щоб тобі там приємно пахло.
І щоб штукатурка не відвалювалася.
Як мінімум, так. І щоб штукатурка не відвалювалася. Але справа в тому, що ще там наприкінці 90-х, коли відбувався оцей поділ майна, і частина майна переходу залишалася у власності держави, частина майна у власності обласних рад, частина переходила під міське підпорядкування. Так сталося історично, що на міста віддавалися установи культури, які завжди перебували в найгіршому стані. Тобто держава собі залишила оперний театр, театр Зіньковецької у Львові. До речі, з театром Зіньковецької донині не можу дати раду держави. Він теж не в найкращому стані. Зараз вони намагаються влаштувати благочинні акції для того, щоб дозбирати собі кошти на сцену. Так? А ці театри, 5 муніципальних, які ми маємо у місті, це були, власне, театри, в які не вкладалося десятиліттями. Так? Тому ми вже їх отримали в поганому стані. І, на жаль, за цей період, кілька тих років, умовно кажучи, ренесансу у Львові, так? Де було нормальне, стабільне фінансування, і де не було казначейства, то, на превеликий жаль, ми не було тоді такого розуміння, що слід, власне, в інфраструктуру фінансувати. Тому що це має велике значення. Тому у Львові були і кращі часи.
Але якщо повернутися в ці часи, ось що змінилося такого в лютому, крім того, що долар і євро суттєво подорожчали, наприклад, типографія стала коштувати набагато більше?
Що змінилося?
Ну, от в тому сенсі, що стало менше грошей і відчувається ось цей брак фінансування.
Ти не повіриш, як зріс, просто зріс ентузіазм. Люди потребують, що показала ця війна? У нас немає діалогу в межах держави. Що показала ця війна? Нам бракує діалогу в межах наших громад. Нам бракує діалогу в межах наших міст, наших сіл. І цей дефіцит, ця лакуна, яка не була заповнена, оце те, що ми зараз не знаємо, живучи в багатоповерхівці, як звик нашого сусіда. В великій мірі все це породило цю війну насправді. І люди, це відчуття, можливо, це самозахист якийсь або що. Люди це відчули і ентузіазм страшенно зріс. Я не знаю, як в інших містах. У Львові зараз є величезна кількість середовищ, величезна кількість громадських організацій чи неоформлених в організації товариств, які готові займатися волонтерством. Взагалі, волонтерський рух на Україні як такий, він не є дуже популярний, так? Він тільки починає зароджуватися. Ми не знаємо, що таке культура волонтерського руху, що це, для чого це.
У Львові... Зараз вона стає масовою, що все ж таки волонтери по одинокі, як практики.
Це правда, ну, але погодься зі мною, що це є теж якась, можливо, тенденція останніх 5 років.
Раніше, якщо не менше.
Якщо не менше. У Львові дуже багато для цього волонтерського руху зробило Євро. Ми просто, ми... Злочинна влада, злочинний режим почали якось це стимулювати. Ми запрошували наших друзів, наших колег з Польщі, з Австрії, з Німеччини, які займаються тими волонтерськими рухами. Ми зустрічалися з нашими молодими людьми, але що дивно, поки що дивно, у нас чомусь є такий стереотип, що волонтерами можуть бути тільки молоді люди, студенти. На Заході волонтери – це, я не знаю, там, від 14 років і до 80-ти.
Діти від 2 до 102.
Так, від 100 до 102, від 2 до 102, це правда. Тому у нас ще поки що це є так, як є. Але ці волонтери готові працювати в культурі. Вони готові оживляти мертві бібліотеки. Живі не потрібно, так? Вони готові оживляти мертві музеї, просто допомагати тим музейним працівникам, які часто багато років працюють і вже якось так трошечки вони зацементувались, так? Але вони готові, вони відкриті, їм часом просто треба свіжого повітря, свіжої крові. Ну, не знаю, як, де у нас це працює. Я можу тільки ще, ну, без, я не буду скромною, тому що будь-які процеси потрібно каталізувати. І от я, власне, вважаю, що такі структури бюрократичні, які є поки що, от які управління культури в містах, в райцентрах, там, в менших містах, в більших містах, у столицях, вони, власне, і є каталізаторами. Це є їхнє головне завдання. Визначити стратегію, звичайно, в діалозі з середовищами. І не з в діалозі не тільки з культурними середовищами, а з різними середовищами. Тому що культурний продукт споживають усі. і бізнесмени, і безробітні, і бомжі, і вчителі, і лікарі, і техніки, і робітники.
Але парадоксально часто про це вони не здогадуються, як той пан Журден, який не знав, що говорить прозою.
Справді,
так.
Ну, одним словом, ні. У Львові це розуміння, ми сподіваємося, що воно вже є. Тому що, коли робили соціологічні заміри, робив наш інститут міста минулого року, ну, і не знаю, принаймні, ми до цього не мали жодного відношення, вони різні зрізи брали. От, рівень задоволеності людей культурним життям у Львові трохи зріс. Ну, ми якось це сподіваємося, що ми якось до цього доклалися.
Я, власне, хотіла своє попереднє запитання поставити про те, як управління культури міста Львова може вести комунікацію з тими волонтерами і так далі, але оскільки вже відповідь на нього прозвучала, то я поставлю інше запитання. Це запитання про те, як функціонують взаємини тепер із новою владою. Все ж таки помінялося так багато людей у різних кріслах, а в інших кріслах і не помінялося. Як тепер станом на початок червня 2014 року все це працює? Чи покращало, чи погіршало, чим і як?
Ви знаєте, я вже десь говорила це, але якщо мова йде про державну владу, про Кабінет міністрів, конкретно про Міністерство культури, то мушу сказати, що якийсь вплив Міністерства культури на роботу самоврядних територіальних утворень, міських органів влади, скажімо так, воно ніколи не було відчутним. Взагалі ми існували в якихось таких паралельних світах.
Ну, це свідомий крок, чи це так склалося?
Ви знаєте, я навіть не можу сказати. Це все дуже пов'язано. От, скажімо, що змінилось? Я скажу, що змінилось, от і зрозумієте, чому, як це пов'язано. Міністерство культури було модератором, посередником цього року. Це відбулося конкурсу, який оголосило ЮНЕСКО, міжнародна програма. ЮНЕСКО обрало Міністерство культури як державний орган влади, модератором. Тобто перший етап проєкти подаються для Міністерства культури, експертна рада розглядається, і тоді вже Міністерство культури.
Я знаю, бо я була членом експертної
ради. Ну ось. Тобто публічність, відкритість, доступність цієї інформації, я вам можу сказати, на моїй пам'яті, а я в культурі давно в середовищі, так? Я на цій посаді, можливо, тільки півтора року, але давно. Тобто вперше це було відкрито, доступно, прозоро, зрозуміло від початку і до кінця. Я переконана, що таких програм було багато раніше, але, ну, знаєте, ти не будеш кожного дня сидіти тільки на аутсорсингу, ти не будеш кожного дня тільки сидіти і дивитися, що там Міністерство культури, тим більше дуже часто цієї інформації на сайті не було, тобто це все в якомусь ручному режимі вирішувалося. Щодо доступності за останні хоч півроку, не півроку, менше, кілька місяців, я мушу сказати, все набагато прозоріше. І це дуже добре, тому
все
що…
Все це що?
Ситуація навіть з тими самими преміями, які, виявляється, були, так? Які, виявляється, були, на які, виявляється, можна було
молодих митців,
так, подаватися. Ну, інформації про це не було. Зараз вона є. Це добре, це позитивна зміна. Так? Тому і з цього можуть скористатися і львівські митці, і львівські креатори культури, і аніматори. Тому це добре, це приємно, але цей принцип прозорості, скажімо, ми у Львові сповідували уже давно, тобто для нас це не новина, що так мусить бути, так? Але це приємно, що Мінкульт почав так працювати. Тобто це гарний поступ. Раніше так не було. Ось і вся зміна поки що.
Якщо продовжити говорити на такі навколо воєнні теми, які ми вже зачепили, як змінилася ось ця знову-таки культурна мапа Львова, якщо змінилася після появи біженців, зокрема біженців з Криму та й біженців з Донбасу? Все ж таки їх у Львові чимало, якщо я правильно уявляю собі.
Їх доволі багато. Остання інформація, яку я читала, вона, можливо, десь двотижневої давності, що людей, які приїхали з Криму, ми, це неправильно називати їх біженцями, тому що біженці – це певний статус законодавства.
Переміщені особи, так, вже ж є закон про окупацію.
Я вже говорю як бюрократ, так? Люди, які приїхали сюди з Криму, їх є десь поза тисячу вже. Я не маю інформації щодо людей, які приїхали з східних, з південно-східних областей України, але це кілька сот родин, наскільки я розумію. Таким якимось показником, дуже виразним, були події, практично це був цілий тиждень, який у Львові був присвячений 70-річчю депортації кримських татар. У нас відбувалося дуже багато точкових заходів. Я мушу сказати, що вони були дуже інтимними, дуже з точки зору культурного менеджменту грамотно зробленими. І вони збирали в невеликих за об'ємами просторах дуже велику кількість людей. І зацікавленість, скажімо, культурою Кремля, про яку ми нічого не знали раніше, правду кажучи, і та кількість людей, і ті обговорення, які відбувалися під час цих заходів, практично на всіх заходах були обговорення. Вони показують, що зацікавлені дуже є. Цей ресторанчик, наприклад, кримсько-татарської кухні, який тут відкрився у нас буквально на площі Ринок в палаці Андролі, є надзвичайно популярний. І незважаючи на те, що інтер'єр там скромний, львів'яни, туристи, гості дуже щиро, дуже відкрито, вони готові заплющити очі на якісь, скажімо там, неоковирності естетичні, але дуже радо, дуже відкрито приймають цю культуру, приймають цю кухню, приймають ці стосунки, приймають цих людей. Не без того, що, звичайно, є проблеми, тому що люди є люди, люди бувають різні, приїздять люди, можливо, очікуючи чогось одного, насправді реальність є жорстокою і іншою. Але, і, звичайно, що не безконфліктно це все відбувається, але поки що ми намагаємося якось цивілізовано все це врегульовувати. Ми сподіваємося, в принципі, що це переміщення людей, воно для, власне, побудови діалогу в межах для зшивання країни, воно багато дасть. Хоча це насправді велика трагедія.
Ну, зараз, власне, поширена є думка про те, що для зшивання країни, для побудови діалогу і так далі, насправді саме культурні українські життя можуть знадобитися, тому що це, напевно, дуже зручна мова, якою легко говорити, яка дозволяє радше поєднувати, ніж роз'єднувати. Ось з точки зору людини, яка займається культурою і як бюрократ, і як творчиня і споживачка цього культурного світу, чи є у Ірини Подоляк ідеї стосовно того, як цей діалог культурний чи культурні діалоги можна будувати, навколо чого, що може бути цим цементом?
Це теорія soft power, так, культура як яка сила. Очевидно, що є. Ми зараз почали кілька проєктів, які ми свідомо хочемо робити на підтримку і на глибше якесь пізнання і взаємну інтеграцію з кримськими татарами, як я вже казала. Ми плануємо на нашому скансені, цей музей під відкритим небом, реалізувати проєкт, пов'язаний з культурою життя і побуту кримських татар, тому що це потрібно. Це те, що, в принципі, цивілізаційно, якщо невідомо, як буде розвиватися ситуація, це може зникнути. І, на нашу думку, це дуже важливо. Це вартісний проєкт, ми розраховуємо, що ми його будемо мати змогу зреалізувати. Що стосується Донеччини, Луганщини, я не знаю. Ми думаємо про це. Ми буквально сьогодні, от перед нашою з тобою зустрічю, ми говорили в управлінні, що ці люди вже є, вони вже є у Львові. Ми поки що не знаємо, чи вони сюди приїхали перечекати і повернутися, чи вони сюди приїхали, посмотрим на цих бандірівців, чи вони сюди приїхали, ми їх научимо слышать Донбас. Ми ще поки що не знаємо. Це справді виклики і для них, і для нас тут, людей, які настало тут живуть. Тому перед тим, як робити якісь кроки, треба знати цю ситуацію, треба знати, хто твій візаві, так? Ми коли говорили сьогодні, у нас є музей такий, він не міський, але я просто хочу, щоб ти розуміла, що ми всі інституції культури, які знаходяться на території міста Львова, розглядаємо як культурні інституції, які на це місто Львова, і має значення, чи вони національні, чи вони обласні, там, чи вони які-небудь інші, чи громадські, чи приватні. І от у нас є такий філія історичного музею, називається літературний музей Львова, якось так, приблизно, на вулиці Гвардійській. Він знаходиться у квартирі, де був зарубаний сокирою Галан. Прекрасне місце. Місце прекрасне тому, що воно цікаве, так? Демонічне, міфічне, міфологічне і так далі. І ми не вважаємо, тому що ходять серед аксакалів літератури, які все ще, Богу дякувати, мешкають у Львові вже доволі в поважному віці, вони страждають такою гіантоманією, що пострадянською, що у Львові ще треба збудувати один музей літератури. У Львові, як це так? Цього року 200 років Шевченка. В нас у Львові немає музею Тараса Шевченка. А коли кажеш, шановний пане професоре, докторе, тощо, директоре, а що ж ми там експонувати будемо? Ксерокопії. І, ну, тобто, розумієш, так? Є певний оксиморон в цьому всьому, є певна неоковирність і незрозумілість. Натомість ми маємо цей прекрасний салон, це прекрасне мешкання. Так, там в штукатурці трохи крові є з Галана. Але ми міфологію можемо міняти, правда? Це ж міфи. І ми хочемо там робити салон. Ми вже сьогодні з Андрієм Дроздою зустрічалися, попросили їх розробити такий план. Вони хочуть це робити. От, каже, як це працює? От так це працює. Ми хочемо це зробити. Як ви до цього місця ставите, до цього Геніус Лоці? Нормально, там може бути цікаво. Ти знайдеш групу? Ми залучимо групу людей? Думаю, що так. А давайте ми напишемо програму. І ми собі так думали, що, напевно, нам треба знайти спосіб поговорити з тими людьми, які приїхали, і на якісь такі літературні діалоги, чи довкола літературні, тому що це будуть діалоги, діалоги завжди цікавіше, починати запрошувати туди людей. Тобто ми думаємо про це вже. Ми вже думаємо, тому що це є факт, це є даність. Ці люди є у Львові, ми відкриті, так? Ми відкриті, ми хочемо. Людина за своєю природою є добре створіння. Вона хоче добра для себе, для сусіда. Тому що як сусідові добре, то й тобі добре, так? Тому ми будемо з ними працювати, використовуючи, власне, культурну цю палітру. Однозначно. Якби вони тільки захотіли. Але ми сподіваємося, що, власне, це станеться все. Все вийде. Поволі, м'яко, але впевнено.
Отже, нагадаю, ви чули розмову із Іриною Подоляк, котра керує управлінням культури міста Львова, а ми закінчуємо громадську хвилю. Насамкінець передам радіо «Привіт Тарасу Севу». Це наш доброчинець, котрий через спільну кошту обрав для себе саме таку нагороду. Всі ви можете підтримати громадське радіо на платформі «Спільнокошт». Долучайтеся.
До побачення, а зараз новини від Наталії Балюх.